Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 18 июль, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Казанда кичә тәмамланган универсиадага нәтиҗә ясыйбыз. Универсиадада татарлык ни дәрәҗәдә булды? Азатлык әнә шул сорауга җавап эзләп сөйләшү үткәрде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядә Киров шәһәр мәхкәмәсендә оппозиционер Алексей Навальный 5 елга эшмәкер Петр Офицеров 4 ел колонияга хөкем ителде. Аларны мәхкәмә залында кулга алдылар. Элегра хөкемдар Сергей Блинов Навальныйны сәяси сәбәпләрдән чыгып, зәрлекләү турындагы сүзләрнең дөрес түгеллеген әйткән иде. Мәхкәмә Навальныйны зур күләмдә кеше мөлкәтен туздыру һәм урлауда гаепле дип тапты. Ул һәм Офицеров Кировле ширкәте мөлкәтен урлаган дип санала. Прокурор Навальныйга 6 ел, ә Сырфка 5 ел төрмә һәм һәрберсеннән 1 миллион сум түләтүне таләп иткән иде. Навальныйга атна кичә чыгарылган карарны аның адвокатлары 10 көндә шикаять итәчәк. Мемориал хокук яклау үзәге Навальныйны сәяси тоткын дип атады. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин сүзләренчә, оппозиционерны җәмгыятьтән һәм сайлаудан читләштерергә тырышалар. Төрмәдә утыручы ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский әйтүенчә, хөкем карарының шундый булачагын алдан ук көтәргә кирәк иде. Русиядә хакимияткә сәяси каршы торучыларга хөкем карары чыгарылуда бернинди гаҗәп әйбер юк. Шәршәмбе көнне Мәскәү мэры вазифасына нәмзәт итеп теркәлгән Навальныйның сайлау штабы аны нәмзәт булудан төшерде. Оппозиционерның хатыны ире тарафыннан булдырылган коррупцияга каршы фондның эшен дәвам итәчәген әйтте. Оппозиционер Алексей Навальныйның атына кичә чыгарылган хөкем карарын Европа берлеге тәнкыйткә тотты. Европа берлегенең тышкы сәясәт эшләре вәкиле Кетрин Эштонның матбугат үзәге белдерүенчә, оппозиционерга мөлкәтне урлауда белдерелгән гаеп тиешле дәрәҗәдә нигезле түгел. Әлеге карар Русиядә кеше хуклары мәсьәләсе тирәсендә җитди сораулар тудыра, диелә Брюссель белдерүендә. АКШның Русиядәге илчесе Майкл Макфелл үз Твиттерында Вашингтонның әлеге хәлгә борчылуын һәм моның сәяси сәбәпләрдән чыгып эшләнгәнлеге сизелүен әйте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оппозиция вәкиле Алексей Навальный 5 ел төрмәгә хөкем ителде. Аның адвокатлары мәхкәмә карарын Киров өлкә мәхкәмәсенә шикаять итәчәк. Навальный үзе Русия түрәләре арасындагы коррупцияны фаш итүне дәвам итәчәген белдерде. Уфада һәм Казанда Навальныйны яклап узган чаралардан фото-видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкындарында исә Татарстан Казан өчен яңа тарихта булган иң зур вакыйга Универсиадага йомгак ясыйбыз. Аның зурлыгы татарлыгында булды. Универсиадада татарлык ни дәрәҗәдә чагылды? Азатлык әнә шул сорауга җавап эзләп сөйләшү үткәрде. Эшмәкәр Алсу Исмагыйлова татарлык тарихи бер ноктага менде, алдагысы үзебездән тора ди. Журналист Алсу Хәсәнова Универсиаданың татарны дөньяга танытуда бер репетиция булганын әйтә. Яшьләр лидеры Тәбриз Яруллин фикеренчә, миллилекне күрсәтүдә уңышлар булса да, татар җәмәгатьчелеге бу халыкара чарага әзер түгеллеген күрсәткән. Сөйләшүне Наил Алан оештырды.
Бүгенге сөйләшүдә Ватаным Татарстан газетының мәдәният сәнгать бүлеге башлыгы Алсу Хәсәнова, милли җанлы активист дип әйтер идем, эшмәкәр маркетолог Алсу Исмагыйлова һәм Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин катнаша. Әңгәмәдәшләребез арасыннан кемдер универсиада эчендә кайнады, бу очракта мин дә Тәбризгә әйтәсем килә, юнәлеш тотам, кемдер ачылу ябылу тантаналарын, мәдәният чараларын үз күзләре белән күрде. Мин син дә Алсу Хәсәнова дип әйтер идем. Кемдер бу очракта, кемдер бу очракта Алсу Исмагыйлованы әйтәсем килә, телевизордан манзара кылды, күп әйберләр белән социаль челтәрләрдән танышып барды. Беренче соравым шундый сезгә, җәмәгать, гадәттә спорт чараларында төрле ярышлар булганда спортчыларның чыгышларын бердән алып 10га кадәр балл белән бәялиләр. Менә сез һәр кайсыгыз Казан Универсиадасының башыннан алып ахырына кадәр аның татарлыгын ничә бал белән бәяләр идегез? Бердән алып 10га кадәр бал белән. Алсу Хәсәнова.
Мин 4 белән бәялим.
Алсу Исмагыйлова.
Мин 4 куям.
дүртлі қоясын. Нумында бит сүз бара, он балға қадар мүмкінлік турында. Әт әбірес?
Мен өлім қазіргі саяси вазгияттан шығып, қарасақ, татарлық болды 8 балық.
8 балық. Яқшы олай болса міне? Also, sen ne işin 4 bal koyasın? Nindi jitişsizlikler nersa jitmedi bu xalıq ara yaşlarının sport oyunlarında?
Sport oyunlarında tatarlıq bütün ne yok? Tatarlıq kreşlerine, Bilbao kreşinde gine buldu. Anda bizim tatar yigitleri qatnaştı, qolganlarında tatarlıq, hatta tatar stafılağı da yok. Bizim mesela yüzüde vardı, bizim koronay plavini yüzü şula yok. Aytiganda sudan tikeri, rugby, tağın futbol. Баскетбол, волейбол қойсысын ғана алсаң да, Билбау күрешінде біздің егітлер қатынашты, онда біздің тұтарлар жеңді, қолғанларында мен мелелік көрмем. Ашылышта, әлбәтті, мен 4 балық системі ашылышта көрдім. Шул бал білігіне, шул ашылыш білігіне бейелім, шынки онда біздің бірне қадар, әйтегі спортшылы, бірне қадар мені мелелік тұтарлық сезіліп кетті, қойда ол мені спортшыларына, біздің тұтар киімлі қызлар, қызлар ертіп бардылар бетінде, анда да әлі татарлық құйық, шынки біздің көлмәклер қолсақ бітіней бізіне кітігін, ұзорлар, бизетлер бітіней бізіне кітігін, әмә нендейдір көлмәкті, деге бәбе етеклі болуы біздің қызлар бір қойшанда, сізден көлмәк кеймеген, анда ебірлер бар, мен ұзорда яздым да мені, аннан сымынелік дегенде, анда Синдике манарасы, Синдике образы шықты, Тұқай шықты, мен ол менделік деп танымен демен. Әм қызлар бейді, онда да мен біздің күлмәклер, шешлер ұратырылық. Сенкей күлмәклер, егітлерінің күлмәклері, оларының шешелік, шешеклі шықты болуы, ол бүтіндей бізіне бейдеме тұрған жейдір. Кешегі ябылышта мелелік бүтінле ек, ғымылмен ек. Ол рок стиліндағы бір концерт формасын алған еді.
Яқшы, әмін-әмінді сен айттың Билбау күрешінде деп, мелелік нәрсесі білен шағылдысын бұ Билбау күрешінде? Татар егітлерінің қатнашуығына болды ма?
Татар егітлерінің қатнашуығына, сенке біздің, қаясыл сіздің егітлер деп сұрайлар. Мені кеше Латвия тренері білен сөйлесіп отырдым. Бірне қадарды өбетінде көп ярыштарда ерген, көпіне көрген кісі боларақ, татарлық сезілмәді деп қатта олда етті. Билбау күрешінде де татар егітлеріңіз болды, де татар фамилиялы екенін білелер бетінде алар. Көбісі спортсменнарының біздің сеньор чемпионатында медальдар алған ярышшылар, спортшылар біздің студенттарына кетірдік дейдер. Біздің студенттар мына бүгін бірінші адамның ғана ясаушы универсиадаға тура келген, есіне тура кете тұрған ештен алып жүрдіңдер. Сіздің спортшылардай, танылған спортшылар болып деп қатынастылар. Шуға көре сіздің медальдарыңызды алу керек деген. Жақсылыққа білдірдіңдер.
Яқшы аңлашылды, әміне Алсу Исмағиловадан сұрысым келі. Алсу Исмағилова, әміне шиттенірек қараған вақытта сен дүртлі бәйесі қойдың. Алсу Хасановайынды яқыннан қарады. Әміне шиттенірек нешік сезілді ол миллилік? Нәрсесі білен сіңа, сен сездің ол миллилік не?
Біресің, әміне шиттен қарағыш, ол бүтінде басқа түрде екен. Алсу бүтінде қойнап керген, ішінде қойнаған. Мен қуаншқарақ қорым, шынки бұл универсиада мелелік ешкі сезілді. Татар қолқының ең көркен сұйфатлары ұшылды. Қунақшылық, кейін көңірлілік, бұл шырға тілеу, сұйықшылық. Мұны әлбетті мұны мелелі сұйфат етіп универсиадыға кіртірге керек. Ол бір сценарий бірәңгіне түгіл. Енді сценарийға келгенде мұны қысқа итәклі, менің бәрке көзіме көрінгенді қосой телевизордан қысқа итәклі көрмәклерден дейділер татар қызлары. Бәлкі оларға дегерге шулай жайларақ болғандыр. Лекін итекте әресі триколоры еді.
Сізден, милли көрмәк, сізден ол.
Сізден милли көрмәк.
Спортсменнарын алып баратыған, бейі тұрған кісі тұрында сіз бармай?
Ә, мен бейі тұрғанлар тұрында.
Шанты мұхимда
тұрында. Болмады телевизордан, камера нәрсе көрсеті. Мына бейуші қызларының көрмәк итеклерінде әресі триколоры еді. Бұл енді Россия Татарстанның итегіне ябысып жатады деген сөз едім екен. Мен мұны шулай қабыл еттім.
Ұжасын еді?
Жоқ, ұжасын түгір еді осы.
Әмінә нишіні, яқшы. Яқшы менді, мен міндаттығы нені сақлайым енді, харкімге де сөз беру мүмкінлігін. Міне мінді Тәбриз айтты 8 бал қоям мен дейді. Тәбриз, сен не үшін 8 бал қоясың? Бік юғары бал. 10 бал болса енді мінді шулық, мен мисал үшін 10 бал болған вақытта мен көз алдына кетірем, инглиз тілі, француз тілі шулық вақытта татар тілді яңғырарға тиешіне. Шондай 10 бал енді ол тілі ғыммен бүтін жерде.
Мені бік яқшы білген кіші боларақ бік бірем тігәл етіп әйтесін мен ойлаған фикірлеріні. Ләкін менің тігі итәктегі бізетіні текшіріп ятасын келмей, ол дұрсыңын айтқанда мелелік бәлкі алда шағылырға тиіш түгілді. Универсиада ол халық ара спорт шарасы. Күрі аңа да нендейдір глобал фикір ертіп, шылай глобал қарарға керек. Бірінші ширатта ол біздің Қазанның Татарстанның пиары. Қазаны пиарладылар, рус шахары етіп түгіл. Аны нетерге керек, енді признат етерге керек. Аны презентовали ашылышта да ол бек яқшы көрілді. Өзінің тарихы болуы, нендейдір легендалары болуы, алтын шахарлар анда. Мені қатта ойладым әлі анда алтын орда тарихын көтеріп шыққанлар мүне деп әлі ол. Аның атқанар екен бұлғар, ол біздің тарих, анда алтын шахар, хан башқа. Анда біздің тарихны да көрсеттілер, Сенбике манарасында легендалар, мифларны да көрсеттілер, милли арнаментта болды, күйлер, тоқай болды. Шуны білен бір реттен пиар нәрсе де шағылды. Бүтін спортсменларды да алып бардылар, хәм шулық уақытта бүтін университеті қонақларын шақырдылар Сабантуына. Әлі қайшан біз шундай зур делегациялар 160 елге Сабантуына нәрсе екенін көрсетір едік. Аны қолландылар, Ансы Плюс. Ашылышына айтты меме. Тағын нәрсесінде шағылған еді. Тағын шәһәр келгенде, қабыл етіп алушы шәһәр, ол нендейдір инфраструктурасы өсе шай бітінде, ол ғадәти іш, шындай халықара шағылында. Юллар тізілі анда, қайдыр кейбітлер, университетлер, башқалар, бізде қастаханалар ішленді, урамлар матурайды. Шуны білен бір реттен, өліп барған татар бестесін құтқарып қалалдық шығыстарды уақытында. Түзікләндіріп, әйе, анда келесін, ұлшынапта қазір енді бір туристик маршруттан да түшіп қалмай ешеқ, шынке аны бірнешек тәтігі шетке әтәріп болмай, аны көрмеші қалып болмай Қазанға келіп. Хәмінде сен анда татар бесесіне кіргенш, татар мүхітін әләгәсін, көресін, қызықсына башылайсын. Ұшын апта шындай, нендейдір бір татар отырауы енді. Біз аны университетіға, университетіне қаршылап, үшіліп қойдылар.
Тәбриз, аңлашыла. Әмелекін...
Әмелекін әйтейм әлі мұна, менім тігі, алсылар сүйлегеннен. Анда бетенде спортсменларда татарлық үзілеу, менім шауыл енді білмейм. Ол дұрысты көлі, ғылымдан спорты ұшындай глобалаштыры әтірған әйбір, аңлайсыз ма? Анда мелелікні сақлап қалу бек қиын. Шуның білен бір әттен әлі біздің өзгиетті әбетәлі. Татарстан анда бәйсіз Қазақстан түгіл, мемін әкірген әйдім Алматаның нейіне. Нәсәсәлінді.
Шатырларына, оларының...
Шатырына көргәзмәсіне. Әйе, анда міне көзге шағылып тұра қыз, милли киімде сүретленген, дола, отлар, аңғысыз анда миллилік бірем көзге бәріліп тұра. Мен өлім ұл бал болса, біз нәқ шылай ғышылар едік деп.
Әгер де енді мүмкінлік болса, мүмкінлік болса, біз ішілер едік деп. Мен мұнда бар, аңладым Тәбриз. Мен мұнда барығызның да міне бұл ашылышыны ең көп мәртебе тілге алдығыз. Алсу Хасанова да, хәм бары неде Алсу Исмағилова да, сенде ашылышыны тілге алдың. Мен ашылыш оңайынан тағын бір яғына ихтибар етесім келе. Біріншіден ашылышта милли үлеш, яйса Тәбриз сөйлеген алтын қазандар үлеші ол аренаға Дүнияның 162 илінен келген спортшы шыққанша көрсетілді. Бұнысы біріншіден, бұл мақсус ішіленді мекен деген сұрау туды. Екіншіден, хәммені трибунада отырған шулық мысалы шынанда судиялар, башқалар аңла бітірді мекен бұл татарлықның бұяғын. Шынки анда аңлауымша артық зұр коментарлар болмады шекілді залда. Көбірек музыка білен барды. Ничек әйтерсез менә бу? Менә бу меңәрләгән студентларның, спортчыларның чыкканчы, аренага чыкканчы бу татарлыкны күрсәтүнең төбендә нәрсә ята дип уйлыйсыз?
Бу махсус эшләгән мөмкин бу юлы мин беренче әйтәм.
Икенче мин.
Мин үлем бу махсус эшләгән эш түгел, чөнки беренче чиратта андый ачылышлар ул телевизион телевизор өчен эшләнә. Чөнки телевизорны аудиториясы анда миллионлаган, бәлки миллиардка җитә шулай бит. Анда инде 10 мең спортсмен, анда инде ул бер-бер тик кенә ул телевизионны буенча. Икенчедән, телевизордан караганда анда комментарийлар бик яхшы булды. Мин үзем нидә утырдым, бересен генә әйткәндә, стадионда. Миңа барсы да аңлашылды, Татарстанда яшәгән кеше буларак, инде татар кешесенә буларак. Мин үлем комментарийлар, әмиға менә, мәсәлән, тормыш итәшен әйтәндә, комментарийлар шында кызык булды, татарлар турында күп сөйләделәр, менә Габдулла Тукайны кем икәнен аңлаттылар, менә ул шәһәрләр, ниләр, тарих. Мин үлем ул яктан беренче чиратта карарга кирәк, ул эш спортсмен чыкканмы, юкмы түгел, телевизион аудиторияны аны ничек күргән һәм ничек кабул иткән һәм комментаторлар аны ничек комментировать иткән.
Димәк, комментаторларның бу күренешләргә аңлатма бирүеннән Тәбриз канагат, телевизордан караган Алсу Исмагыйлова канагатмы?
Мин аны ТНВ каналыннан карадым. Күп кеше Россия каналыннан караган. Мин үзем канагат, чөнки мин аңлап утырдым инде. Ләкин монда сорау дөрес түгел. Аны комплекста карарга кирәк. Бер ачылыш күреп кенә спортсменнар Казан турында, татарлар турында фикерләрен түгел итеп әйтә алмыйлар. Алар бит 12 көн Казанда булдылар. Шул Тәбризгә әйткән Сабантуйны күрделәр, татар халкын күрделәр, татар бистәсен күрделәр. Казанны алар Россиянең бер ниндидер рядовой шәһәре итеп кенә түгел, нәкъ менә Казан дип аңлап киткәннәрдер дип ышанасы килә.
Аңлашылды. Аңлашылды, чыннан да, бу теге Казанны, бу теге татарның башкаласы Казан, Татарстан дигәнне аңлап киткәннәр дигән ышаныч бар инде.
Буның бит максаты шул университетның бер ачылышка карап кына бәяләп булмый университетның.
Ну аны спортсменнар буенча да бәяләп булмый. Спортсменнар инде ул, аңлыйсыз инде, алар нидә галим дә түгел, интеллектуаллар да түгел, ниләр дә түгел. Алар спорт белән шөгыльләнә. Мин үлем мөһимрәк бу ачылышны кем караган? Интернет буенча, телевизор буенча.
Тагын бер сорауым бар ишегезгә дә. Универсиада ачылышында Россия президенты Владимир Путин исәнмесез диде. Ә инде япкан вакытта хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев Россияның хөкүмәт башлыгы хәерле кич дип әйтте. Алар моны татар халкына хөрмәт белән әйтте дип уйлыйсызмы?
Шуның кадәр универсиаданы уздыргач әйтергә мәҗбүрләрдер дип беләм, чөнки дәрәҗәдә хәтта дигәндә Тәбриз әйтсәң дә миллилек эзләргә ярамый, спортчылардан ярамый, ничек ярамасын? Көньяк Кореяны карагысыз, бер тапкыр закрытиедә ябылышта чыкты имен, ничек итеп миллилеген күрсәтте ул? Ул башка җирдә дә күренергә тиеш. Сез караганыгыз бармы соң университет? Мәсәлән, мин үзем спорт төрләрен һәр вакыт карап барам. Анда миллилек бар, әз генә булса да чагылып китерә тиеш.
Юк, миллилекне ярый, ләкин спортларның кем татар, кем татар түгел дип
Конгрессның күренү-күренмәү бәлки алга таба калкып чыгар. Менә бу сорауым, минем сорауга мәҗбүр булды дип әйтте Алсу Хәсәнова, президентның һәм хөкүмәт башлыгының татарча әйтүендә. Алсу Исмагыйлова ничек уйлый? Алар моны татар халкына хөрмәт белән, электән килгән хөрмәт белән әйттеме?
Үзләренең мөхит түгел икәнлекләрен күрсәтер өчен әйттеләр моны, чөнки әйтмәсәләр бик мәзәк булыр иде. Дөресен әйткәндә.
Алар мәҗбүр булып әйтте.
Нормаль тәрбияле кеше, тәрбияле кеше аны әйтергә тиеш иде, һәм алар әйттеләр.
Ну, гадәттә бит инде менә безнең бу теге менә татарча әйтте, димәк татар теленә хөрмәте зур икән, татар теленә ния игътибар зур икән дип тә бәяләнергә мөмкин бит бу теге мөрәҗәгать.
Юк, инде бу дипломатия
һәм хәрәкәтне хөрмәт итәсең, кайда барсак та менә турист буларак исәнме-сау моны өйрәнәбез бит инде.
Сонда
да шул хәл.
Сонда алар гына түгел бит, килгән кунаклар да хәтта татарча әйттеләр анда.
Мин менә теге конгресс дигәннән, Тәбризгә сорау бирәсем килә. Тәбриз менә шушы универсиадада татар телен кулланылышка кертүне башлап йөргән активистларның берсе булдыгыз менә. Бу универсиада турында сүз чыккач та шушы форумның җитәкчесе булгач та инде ныгышлар башлангач дип әйтәм. Сезнең менә өметләрегез акландымы һәм күпме дәрәҗәдә акланды бу?
Акланды да, акланмады да дип әйтергә кирәк инде. Дөресен әйткәндә менә әгәр дә шундый әйбер чыккан икән инде, мин әйтәсем килә, һәр вакыт безнең татар татар гына түгел инде, гомумән җәмәгатьчелек ул әйтә, безнең Россиядә шулай бит инде, менә нигә болар эшләмәде, нигә тегеләр эшләмәде, боларның эше бу, боларның эше бу. Дөресен әйткәндә мин миллилекне теге ике тамаса эш бал җыеп бетербауына, дөресен әйткәндә без җәмәгатьчелек үзебез дә гаепле. Ул официально диде рәсми оешма булсынмы, гади теге татар кешесе булсынмы, иң гадисе кечкенә байраклар булса да алып Татарстан байракларын без өләшә алай дигәндә 45 мең штук, шулай бит инде. Яисә ниндидер кызыклы урам чаралары үткәрә алар дигәндә, без социаль челтәрләрдә сөйләшкәндә ниндидер идеяларда булган иде, менә ничек татар булып була 5 минутта дигән ниндидер перформанслар, анда ниндидер флешмоблар оештырып урамнарда. Аны бернәрсә без эшләмәдек. Дөрес, мин үзем тырыштым инде. Уннан артык без байрак өләштек делегацияларга, Татарстан байракларын ачылыш вакытында нитер өчен инде күтәрер өчен, һәм ябылышта күтәрер өчен өләштек. Һәм әйтергә кирәк, менә әйтеп үттем инде, Наилә абый, иң зур эшләрнең берсе ул булды, без дирекцияны күнектердек азмы күпме татар телен кулланырга. Дөрес, ул теге чәчрәп ятмады бөтен шәһәр буйлап. Ансы, әйе, мин җитешсезлек дип уйлыйм. Безнең дә һәм дирекциянең дә. Ләкин шул ук вакытта без хат хаталарга хат язып, мөрәҗәгатьләр эшләп, аларга антипремиялар биреп, без аларны күнектердек, язуларын эш телдә башкарды. Менә кайсыгыннан объектка барма, спорт объекты буламы ул, аккредитация узу булсын ул, анда язылган инглизчә, русча һәм татарча. Ул инде әлбәттә безнең казаныш.
Ә менә минем сыр исем килә Алсу Исмәгыйлевадан. Алсу, әйт әле, мөмкин булса, менә Казан бер ел элек һәм Казан бүген. Син яңа гына теге туган якларыңа кайтып киттең, анда татарлык әз генә яхшырдымы?
Казандамы?
Әйе.
Я кулса Казанда татарлык менә хәзер шундый тарихи бер моментында тора. Чөнки менә Тәбриздә хәзер университет объектларында да өч телдә куллана башладык. Ике дәүләт телендә билетларда да язылган, русча да, татарча да, кечкенә шрифтны да татарчага тәрҗемә иткәннәр махсус карады билетларына. Бу безнең Татарстанда эшләүче һәм татар телен игнорга куйган барлык ширкәтләргә, банкларга, кибетләргә бик зур үрнәк. Болган чалада шулай артта калып утырсалар, гомумән дөньяда артта калачаклар. Чөнки хәзер шушы халыкара дәрәҗәдәге универсиада татар телен кулланган икән, алар уйланырга мәҗбүр булачаклар. Нишләп соң әле бездә татар телен кулланмыйбыз дип. Уйланырлар дип ышанасы килә. Һәм менә шуңа күрә тарихи момент дип әйтәм, чөнки менә шушы уйлана башлауны бик көтәм инде мин.
Ә менә уйлана башлауны көтәм дип әйтәсез, Алсу Исмәгыйлева әйтте бу сүзләрне. Минем бер фикерне сезнең игътибарга җиткерәсем килә. Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров Азатлык радиосына әле яңа гына бүген генә универсиада Татарстанны, татарны тагын берничә башка өскә күтәрде. Заманында Барселонада нәкъ шулай универсиададан башлаган, аннары Олимпиаданда үзендә үткәргән, сүз уңаеннан анда хәзер сүз су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты башланды, диде. Ә Казанда шундый ук ярыш тагын 2 елдан үтәргә тиеш. Кыскасы, Танылу да, алғарыш та, нәқ мінә шундай уртак тілек, тырышлық һәм күңел күтәренкелеге нәтиҗәсендә генә була ала, диде Миңназим Сәфәров Азатлык радиосына. Ничек уйлыйсыз? Алда, чыннан да, Казанны тагын зур ярышлар көтә. Су спорты буенча дөнья чемпионаты һәм футболдан ярышлар көтә. Ничек менә мендә татарлык тагын да югарырак дәрәҗә алыр дип уйлыйсызмы? Аласы булса, аның өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Менә безне бит инде Казахстан белән бутылар иде. Менә безнең Татарстанда татарлар яшәгән ниһаять белә башладылар. Бу, мәсәлән, Барселонада узган ярышлардан соң да иде. Менә хәзер университетдан безне һаман казаклар белән бутадылар. Нәсип илгә барып төшәсең? Татарстанны белмиләр, казаклар белән бутылар. Шуңа күрә миңа калса, менә бу репетиция иде безне таныту. Репетиция һәм шуннан да алга таба бу тагын да безне ничек дип әйтим инде, яңадан безне күтәрәчәк менә бу ярышлар дип уйлыйм мин.
Яхшы, ә менә Тәбриз, ничек уйлыйсың, алга таба менә бу татарлык универсиадада яуланган татарлык, татарның универсиадада яулаган татарлыгы алдагы халыкара спорт уеннарында төшмәсме? Ул түбәнгә китмәсме? Китмәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың?
Мин уйлыйм, ансы барсы да үзебездән тора. Әйтәм бит, менә универсиада узды, күзгә ярылып ята безнең җитешмәгәнлек. Без әзер түгел идек, зур татар җәмәгатьчелеге турында әйтәм инде. Без әзер түгел идек, зур без дип инде мин үзебез турында әйтәм. Без әзер түгел идек, зур халыкара чарага. Без мин уйлыйм, икенчеләренә без шулай юк диге. Ике телелекнең кулланышын тикшереп, татар теленнән анда хатасыз язулыларын таләп итәчәк без Алла бирсә. Һәм инде без аңа өстәп, үзеннән үзебездән чыгып, нәндәйдер эшләргә тиеш. Урам чаралары, икетләр нәләр түгел инде, ә менә нәндәйдер татарны таныта торган проектлар эшләргә тиеш. Мин уйлыйм, без үзебез ныклап тырышырга, әзер булырга тиеш, әзерләнергә тиеш.
Алсу Исмәгыйлева.
Һәм безгә менә өстәп әйтәсе килә Тәбризнең сүзләренә. Безгә татарларга милли стильдә киенә башларга кирәк. Чөнки хәзер университеттан соң Казан танылды, безгә туристлар киләчәк. Милли стильдә, мин әйтим, бала итекле күлмәкләр киеп йөрергә борынгы замандагы кебек. Заманча да милли итек киенеп була һәм киенүчеләр бар. Шулардан үрнәк алып, ничектер әкренләп-әкренләп стильне кертергә кирәк безнең көндәлек тормышка, дизайнга, киемгә һәм гомумән Казанга.
Дөрес итеп.
Шул очракта танылачакбыз, әкренләп дәвамлы булачак бу эш.
Яхшы, соңгы сравым булыр алай булса, мисал өчен иртәгә киеп чыгарга Тәбрисның милли киеме бармы? Алсуның милли киеме бармы? Икенче Алсуларның милли киеме бармы? Һәм алар аны иртәгә киеп чыгачакмы?
Әйе, без болай да түбәнәләр
кикерим. Минем милли киемем бар. Безнең гаилә ансамбле белән без бик күп җирләрдә йөрдек. Милли киемне җырлап әйтим, баянда уйнаткан бик күп конкурсларда җиңдек. Кичкенәдән мин милли киемне гаилә ансамбле белән. Шуңа күрә минем читекләрем дә бар. Фольклор ансамблендә менә фольклор.
Ә мин әйтәм, иртәгә киеп чыгасың урамга, Казан урамына. Яхшы, алсу син килсәң берәр нәрсә миллилекне күрсәтә торган берәр элемент киячәксеңме?
Мин һәр вакыт киергә тырышам. Элементлар миндә дигән, әйберләр күп булса дигәндә киемнәр. Менә мин сайлап алырга тырышам. Гомумән хәзер менә үземә нинди әйбер сайлаганда аңарда татарлык бармы, юкмы икән дип карап алам. Татарлык булса алам, булмаса алмыйм, чөнки безнең шундый матур күренә, һәм ул офиста да, көндәлек тормышта да төрле вариантлар карарга була. Отышлы, матур күренә торган киемнәр киеп йөреп була милли стильдә.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершиндә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды, сау булыгыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.